diýipli ýer Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Sugun 2020-nji ýylyň 15-nji apreli, hepdäniň 4-sinde günü. Sugun programamyzda Mardaky protestlerden soň döwlet dukanlarındaky azy karakterinin üçünçiligi gowgulandy. Mekteplerdäki ýüzärlik tutusy okuwçylaryň özüni duýuşuna täsir etýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bütün dünya sağlyk guramasynyň koronavirus pandemiýasy wagtyndaky çäreleri sebäpli öz administrasiýasyna bu gurama Amerikanyň edýän töleýlerini togtatmak barada görkezme berendigini aýtdy.
Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess
Trump BSG-nin özünün etatı vizipesini berca edip bilmendigini ve munun üçin cogap bermelidigini aydıp 14-nji aprelde çıkış etdi. Ak tamda eden çıkışında Trump mali terişdelerinin 60-90 günün dovamında BSG-nin rolü boyunca geçirilecek selcirmelerin arasında toktadılacaktigini aytdi. Trump BMG-nin gurrunu gidiyan edarasının Xtay'dan berilen maglumatları selcirmek boyunca öz vaxtında talavalayık işleri geçiren bolsadı. Onda virusun yayramağının ve adım pidalarının önünü hem alıp bolordu deyip belledi. BMG-nin baş sekretari Antonio Guterres, hazır BSG ya da koronavirus bilen görüşen beylikli gumanitar gurumalara maliyet erişdelerini kesmek için vaxtın deyaldığını aytdı. Amerika'da 600 000'dan hem asa adam virusu yoluqdi ve ol sebeple 25 700'dan hem köp adam öldi. Bu, dünya boyunca en ulu görküzicilerdir. Amerika'nın Uvanistan boyunca vekili Zalmay Halilzad ve Birleşen Ştatların bu yurttaki baş komandiri Scott Miller, Islamabad'da Pakistan'ın harbi liderleri bilen duşustular. Mundan öň Dohada Talibanın yukarı dereceli vekilleri bilen gepleşikleri çyrylypdy. Pakistanyň we Katarın paýtagtlarındaky gepleşikler Taliban bilen Uwan hökümetiniň tutuklary çalışmak boýunça geçiren çäreleriniň ýa-da gabat geldi. Tutuklaryň çalşygy Uwanistandaky 18 ýyllyk urşy togtutmak boýunça iki tarapyň arasyndaky paragçylyk gepleşiklerini ýol açsak, itaaty adamlaryň biri hökümünde häsetlendirilýär. Halilzad we NATO-nyň ýol başçylygyndaky Uwanistandaky aýgytly goldaw missiýasynyň komandiri Miller 14-nji aprelde Islamabadda armiýanyň baş ştabynyň komandiri General Kamar Javed Bajwa bilen duşuşyp, Amerikanyň Uwanistanda ygtybarly paragçylygy ornaşdyrmak boýunça alyp barýan tagallalaryny maslahatlaşdylar diýip Birleşen Ştatlaryň Pakistandaky elçixanasy beýanat ýaýratdy. Pakistanyň harby liderleri Amerikanyň tagallalaryny goldawyny tekrarladylar we konflikti siýasy ýollar arkaly çözmäge ygrarly bolup galýandygyny aýtdylar diýip beýanatda bellenilýär. Täjikistanda ekstremizmde aýplanýan jurnalistiň sud diňlenşigi başlandy. Media azatlygynyň gözegçiligi diýen halkara guramalary bildirilýän bu aýplamalary manysyz diýip atlandyrdylar. İçerik siyaset ve dini meseleler varada makalaları yazan Daler Sariyefov 28-nji ýanwarda tutuk edilipdi. Oňa etniki, cinsi ve dini çydamsyzlygy özükdürmekde aýplama bildirilýär. Günäli tapylsa oňa 5 ýyl içinde türme tutuklygy berilip bilinär. Baş prokuratura bu işin 2013-2019-njy ýyllar aralygynda sosial ulgamlarda dini çydamsyzlygy özükdürmäge niýetlenendigi aýdylýan ekstremistik mazmunly 200-den gowrak çap bolan makalalara we tesvirlere esaslanýandygyny aýdýar. Sarifovun garandaslary, adam hukuklaryny goraýjy guramalar we media azatlyk toparlary bu aýplamalaryň itaatsyzlygyny aýdyp, olary reddettiler. Şeýle-de Sarifovun dessine azat edilmegini talap etdiler. Kırgızstan koronavirus pandemiýasy sebäpli ýüze çykan ykdysady şokyň netijeleri bilen göreşen prosedy Xitaýdan karz ýeňilliklerini sorady. Prezident Saranbay Jeenbekowyň edarasynyň 14-nji aprelde beren maglumatyna görä, Kırgız prezidenti özüniň Xitaýly kärdeşi Si Jinping bilen geçiren telefon söhbetdeşliginiň dowamında Kırgızstanyň Xitaýa bolan bergilerini gowşatmagy we töleg möhletlerini uzaltmagy göz öňünde tutmagy sorapdyr. Bu haýys koronavirusyň ýurdun ykdysadyýetine ýetiren oňsuz täsirleri sebäpli edildi. Jeenbekow we Si Kırgızstanyň koronavirusa garşy alyp baran göreşini himayat bermek üçin Xitaýyň saglyk işgärlerini ýollamagy barada ylalaşypdyrlar. Emma Jeenbekowyň edarasynyň beýanatynda garz ýeňillikleri barada haýsy Si-niň nähil jogap berendigi barada hiç zat aýdylmaýar.